μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Η Εζεκίλ, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, εγώ θα το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ή να διαβάσετε. Ο Κύριος μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, δείξε στην Ιερουσαλήμ πόσο βδελιρές είναι οι πράξεις της. Πες της, ο Κύριος ο Θεός λέει για σένα, εσύ είσαι Χαναναία και από την καταγωγή σου και από τη γέννησή σου. Ο πατέρας σου ήταν Αμοραίος και η μητέρα σου Χεταία. Τη μέρα που γεννήθηκες δεν σου κόψαν τον ομφάλιο λόρο, ούτε σε πλύναν με νερό για να σε καθαρίσουν. Δεν σε έτριψαν με αλάτι, ούτε σε δέσαν με φασκές. Κανείς δεν σε λυπήθηκε να κάνει κάτι από όλα αυτά, αλλά σε πέταξαν μέσα στα χωράφια όταν γεννήθηκες, χωρίς για τη ζωή σου να νοιαστούν. Εγώ πέρασα από κοντά σου, σε είδα να κυλιέσαι μέσα στο αίμα σου και έτσι στην κατάσταση που βρισκόσουν να σου είπα «πάρε ζωή». Και σ' έκανα να μεγαλώσεις σαν το χορτάρι στον αγρό και εσύ ψήλωσες και έγινες πανέμορφη. Σχηματίστηκαν οι μαστοί σου και τα μαλλιά σου μάκριναν, ήσουν όμως γυμνή και ασκέπαστη. Ξαναπέρασα από κοντά σου και είδα πως ήσουν στην ηλικία της παντριάς. Τότε άπλωσα τον μανδύα μου πάνω σου και σκέπασα τη γυμνότητά σου. Σου υποσχέθηκα πίστη και έκανα εγώ ο Κύριος ο Θεός μαζί σου συμφωνία, διαθήκη. Έτσι έγινες δική μου. Την συνέχεια της ιστορίας θα τη δούμε κατά τη διάρκεια του μηνύματος. Θα ήθελα όμως εδώ να σας ζητήσω να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου Σου ζητούμε, βοήθησέ μας να καταλάβουμε το ποιος είσαι, να καταλάβουμε κάτι από αυτό που Εσύ είσαι. Και κάνε, Κύριε, η γνώση και η κατανόηση αυτή να μην είναι απλά κάτι το εγκεφαλικό και το ακαδημαϊκό, αλλά κάνε, Κύριε, καθώς Σε γνωρίζουμε, να μεταμορφωνόμαστε και καθώς Σε γνωρίζουμε, να αλλάζουμε. Και όλα αυτά καθώς προσευχόμαστε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Μελετούμε διάφορα ιδιώματα, διάφορες ιδιότητες, χαρακτηριστικά του Θεού μας. Και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάναμε τις δύο προηγούμενες Κυριακές και αυτήν, είναι να αναλύσουμε την πρώτη δήλωση από το σύμβολο της πίστεως, η οποία λέει «Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα». Ξεκινήσαμε μιλώντας για τον Θεό Πατέρα, για την πατρική αγάπη του Θεού. Μετά την προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε για τον Θεό που είναι Παντοκράτορας, παντοδύναμος, μιλήσαμε για την κυριαρχία και την δύναμη του Θεού. Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε λιγάκι με αυτή τη φράση «Πιστεύω εις έναν Θεό». Έναν Θεό. Και φυσικά μέσα αυτή τη φράση μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα, αλλά θα ήθελα εμείς να το δούμε μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη οπτική γωνία. Και θα καταλάβουμε αμέσως ποια είναι η ιδιότητα του Θεού που θα μελετήσουμε και εξηγώ το εξής. Εδώ μπορούμε να καταλάβουμε τον Θεό που είναι ένας, όχι πολύ, αλλά επίσης τον Θεό που είναι ο μόνος, δηλαδή που απαιτεί μοναδικότητα και αποκλειστική αφοσίωση. Και είναι αυτό το δεύτερο το οποίο θα υπογραμμίσουμε στην μελέτη μας σήμερα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας μέσα από το λεξικό τα λήματα δύο λέξεων. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη ζηλοτυπία. Ακούστε λοιπόν πώς την ορίζει την λέξη αυτή το λεξικό. Φθόνος, ζήλια, παθολογική ανησυχία για τη συζυγική πίστη. Ζηλοτυπία. Και ζηλότυπος, το δεύτερο λήμα, ο παθολογικά ανήσυχος για την πίστη του συζύγου ή του ερωτικού συντρόφου. Να λοιπόν, τι πάει να πει ζηλοτυπία. Και βέβαια η ερώτηση είναι, θα χρησιμοποιούσαμε ποτέ έναν τέτοιον όρο για να μιλήσουμε για τον Θεό? Πιστεύω ότι περισσότεροι θα αποφεύγαμε, θα δυσκολευόμασταν να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια περιγραφή για να περιγράψουμε τον Θεό. Κι όμως, αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι ότι μέσα στην Αγία Γραφή, ξανά και ξανά και ξανά, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή, ο Θεός περιγράφεται ως Θεός ζηλότυπος. ζηλότυπος. Και εδώ βέβαια εξ αρχής πρέπει να πούμε κάτι που το είπαμε όταν μιλούσαμε για την παντοδυναμία του Θεού, ότι είναι λάθος να ξεκινάμε από τον άνθρωπο και να πηγαίνουμε στον Θεό. Πολλές φορές αυτό κάνουμε για να καταλάβουμε το ποιος είναι ο Θεός. Ξεκινάμε από κάποια ιδιότητα που έχει ο άνθρωπος και λέμε ότι κάπως έτσι την έχει και ο Θεός, ίσως σε ένα πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι το πόσο ο Θεός είναι ζηλότυπος και τι πάει να πει για τον Θεό η ζηλοτυπία του και το πόσο αυτό διαφέρει από οτιδήποτε εμείς σαν άνθρωποι έχουμε ή μας χαρακτηρίζει και μας περιγράφει. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε δύο βασικά πράγματα που η Αγία Γραφή διδάσκει όταν μιλάει για τον Θεό και λέει ότι ο Θεός μας είναι ζηλότυπος. Το πρώτο πράγμα που ο Θεός φανερώνει μέσα από τη ζηλοτυπία του είναι φανερώνει το πάθος της αγάπης του για το λαό του. Φανερώνει ότι όταν αγαπάει ο Θεός, αγαπάει όχι ξενέρωτα, αγαπάει παθιασμένα, με ένα πάθος μοναδικό. Είναι ενδιαφέρον να δούμε το πώς ο όρος αυτός, ζηλοτυπία, περιγράφεται μέσα σε εικόνες που παρουσιάζουν τον Θεό σαν τον σύζυγο και τον Ισραήλ σαν τη γυναίκα του. Και μία από αυτές διαβάσαμε ήδη, ξεκινήσαμε να διαβάσουμε μέσα από το βιβλίο του Εζεκίλ. Σας θυμίζω λιγάκι αυτή την ιστορία αγάπης που έχουμε στο βιβλίο του Εζεκίλ. Στα εδάφια 4 και 5 διαβάζουμε κάπως το ξεκίνημά της, λέει «Την ημέρα που γεννήθηκες», μιλάει στον Ισραήλ σαν μια γυναίκα να ήταν, έτσι, «Την ημέρα που γεννήθηκες, κοριτσάκι, δεν σου κόψαν τον οφάλιο λόρο, ούτε σε πλύναν με νερό για να σε καθαρίσουν, δεν σε έτριψαν με αλάτι», αυτό ήταν το αντισηπτικό εκείνης της εποχής, δεν είχαν άλλα μέσα, έτσι, «δεν σε φρόντισαν σαν παιδάκι». Δεν σε δέσαν με φασκές, κανένας δεν σε λυπήθηκε να κάνει κάτι από όλα αυτά, αλλά σε πέταξαν μέσα στα χωράφια. Το ξεκίνημα, έτσι ξεκίνησες. Έτσι, δηλαδή, παραπεταγμένη, κανένας δεν νοιάστηκε για σένα και είναι ενδιαφέρον να δείτε την καταγωγή της. Λέει, η μητέρα σου ήταν Χεταία, ο πατέρας Αμόρεος, δηλαδή, από το εντελώς πουθενά. Από το εντελώς πουθενά γεννήθηκες, κανένας δεν έδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον, σε παραπέταξαν. Αλλά κοιτάξτε ο Θεός και την αγάπη του Θεού. Εδάφιο 6. Εγώ πέρασα από κοντά σου, σε είδα να κυλιέσαι μέσα στο αίμα σου και είπα τι χαριτωμένο μωρό είναι αυτό, έτσι. Στρουμπουλό, όμορφο, καθαρό, ντυμένο με τόσο ωραία και χαριτωμένα ρούχα. Αχ, να το είχα αυτό το μωρό για μένα. Δείτε την αγάπη του Θεού, έτσι. Ενώ ήσουν ένα παιδί που μόλις έχει γεννηθεί. Ξέρετε, τα δύο πρώτα μας παιδιά γεννήθηκαν στην Αμερική, το τρίτο εδώ, και είχα την ευκαιρία να τα δω να γεννιούνται, έτσι, εδώ από την Αμερική το ξεκινούν αυτό και τώρα και στην Ελλάδα είναι. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο θέαμα ένα μωρό το οποίο βγαίνει από την κοιλιά της. Μην φαντάσεις το μωρό χωρίς να το περιποιηθείς, χωρίς να το πλύνεις, έτσι, να το πετάξεις μέσα στα χώματα, μέσα στις... Έτσι ήσουν, πέρασα από μπροστά, σε είδα και αντί να πω τι πράγμα είναι αυτό, είπα πάρε ζωή, πάρε ζωή, σε πήρα, πάρε ζωή. Και μετά στο εδάφιο 8 συνεχίζει η ιστορία. Ξαναπέρασα από κοντά σου και είδα πως ήσουν στην ηλικία της παντριάς. Τότε άπλωσα τον μανδύα πάνω μου. Και αυτό είναι μια εικόνα διαθήκης γάμου. Ξέρετε, έτσι θυμάστε την Ρουθ με τον Βοζ που πήγε να πήρε λιγάκι από αυτό που, με το οποίο σκεπαζόταν ο Βοζ για να σκεπαστεί και εκείνη μια εικόνα γάμου. Λοιπόν, σου δώσα το δαχτυλίδι, είναι σαν να λέγαμε έτσι. Σκέπασα τη γυμνότητά σου, σου υποσχέθηκα πίστη. Προσέξε ο Θεός, σου υποσχέθηκα πίστη και έκανα εγώ Θεός μαζί σου. Η λέξη εδώ είναι η λέξη διαθήκη, όχι απλά μια συμφωνία. Έκανα διαθήκη. Έτσι έγινες δική μου. Να λοιπόν ο Θεός που αγαπά με μια αγάπη ανεξήγητη, με μια αγάπη ελεύθερη, με μια αγάπη που δεν μπορείς να βρεις το αίτιό της, με μια αγάπη η οποία χάνεται μέσα στο απίθμενο έλεος, μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ανεξήγητη αυτήν και απίθμενη καρδιά του. Σε είδα, δεν άξιζες, σε αγάπησα, σε έκανα δική μου, σε παντρεύτηκα, λέει ο Θεός στο λαό του. Και φέρθηκε ο Θεός με απόλυτη γενοδορία. Κοιτάξτε στο εδάφιο 10, λέει, σέντης με πολύχρωμα υφαντά φορέματα και σου φόρεσα σανδάλια καμωμένα από το πιο μαλακό δέρμα. Έζωσα τη μέση σου με ωραίο λινό και σε σκέπασα με μεταξωτό μανδύα. Σε στόλισα με κοσμήματα, βραχιόλια έβαλα στα μπράτσα σου και περιδέρεω στο λαιμό σου. Κρίκο στη μύτη σου. Τώρα αυτό, κοπέλες, μην παίρνετε ιδέες έτσι και πείτε να ο Θεός έτσι στόλιζε την γυναίκα του. Στα αυτιά σου σκουλαρίκια και στέμα ατίμητο πάνω στο κεφάλι σου. Έτσι. Λοιπόν, φρόντισα και σε στόλισα και σου χάρισα με γενοδορία και απλοχεριά όλα αυτά τα δώρα και όλη αυτή την ομορφιά. Και η ερώτηση είναι πώς θα περιμέναμε να ανταποκριθεί ο Θεός. Πώς θα περιμέναμε να ανταποκριθεί ο Θεός. Μάλλον να ανταποκριθεί η γυναίκα σε μια τέτοια αγάπη. Φυσικά θα περιμέναμε ευγνωμοσύνη, αγάπη, τιμή, αφοσίωση. Παρόλα αυτά όμως ακούσε τη συνέχεια. Εδάφια 15-17. Εσύ όμως εκμεταλλεύτηκες την ομορφιά που σου χάρισα και την φήμη σου και πήγες και έγινες πόρνη. Μες στην ακολασία βουτήχτηκες και δόθηκες χωρίς φραγμό στον κάθε τυχαίο διαβάτη. Διάλεξες τα πιο λαμπερόχρωμα φορέματά σου και τάπλωσες τους δικούς σου ιερούς τόπους. Τους στόλισες με αυτά και εκεί απάνω πόρνεψες, πάνω στα δώρα μου. Πάνω στα δώρα μου. Πήρες και τα λαμπερά, χρυσά και ασημένια κοσμήματα που σ' είχα δώσει και με αυτά έκανες ομοιώματα ανδρών και μαζί τους με απάτησες και σας ρωτώ πώς πρέπει να αντιδράσει ο Θεός. Πώς πρέπει να αντιδράσει ο Θεός. Βρήκε αυτή την γυναίκα στο πουθενά. Της τα έδωσε όλα, την αγάπησε. Την έκανε κυρία έτσι. Της πρόσφερε γενόδωρα τα πάντα. Όλη την αφοσίωσή του, όλη την αγάπη του. Και αυτή τον πρόδωσε. Πώς πρέπει να φερθεί ο Θεός. Φανταστείτε έναν άνδρα που μπροστά σε μια τέτοια προδοσία δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ή έλεγε, καλά, αφού εσύ αυτό θέλεις, θα πάω να βρω κάποια άλλη γυναίκα. Τι θα λέγατε για αυτόν, πόσο την αγαπάει. Όχι βέβαια, θα λέγαμε τι πρόβλημα υπάρχει με αυτόν τον άνθρωπο. Προσέξτε, ο Θεός μας αγαπάει, μας αγαπάει με τέτοιο πάθος που δεν μπορεί να προσπεράσει και να κλείσει τα μάτια του μπροστά στην δική μας απομάκρυνση και προσδοκία, προδοσία. Ο Θεός μας αγαπάει με μια τέτοια παθιασμένη αγάπη που δεν μπορεί απλά να πει δεν πειράζει, ό,τι έγινε έγινε. Και λέει στο εδάφιο 38, ακούσε την αντίδραση του Θεού. Και θέλω σε κρίνει κατά την κρίση των Μιχαλίδων και εκχεουσών αίμα και θέλω σε παραδώσει εις αίμα μετοργής και ζηλοτυπίας. Ο Θεός αντιδρά με ζηλοτυπία. Και η ζηλοτυπία του είναι η παθιασμένη αγάπη του. Η αγάπη του που δεν μπορεί απλά να κλείσει τα μάτια μπροστά στην προδοσία, μπροστά σε αυτό που κάνει αυτόν τον οποίον αγαπά να τον βλέπει να καταστρέφεται. Η αγάπη του είναι τέτοια που δεν μπορεί τον λαό του που τον έπλυνε, που τον εξαγόρασε να τον βλέπει έτσι να κυλιέται μέσα στην αμαρτία και εκείνος απλά να διαφορεί και να προσπερνά. Ζηλοτυπία είναι η αγάπη που ακόμα και όταν είναι προδομένη μένει ζωντανή και επιμένει να διεκδικεί και να αγωνίζεται αυτόν τον οποίον αγαπά. Το ξαναλέω. Ζηλοτυπία είναι η αγάπη που ακόμη και προδομένη μένει ζωντανή και επιμένει να διεκδικεί και να αγωνίζεται για να κερδίσει πίσω αυτόν που αγαπά Και ο Θεός μας, αδέλφια μου, είναι ζηλότυπος. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας δεν εγκαταλείπει την αγάπη Του εύκολα. Ο Θεός μας αγαπάει με τέτοιο πάθος, που ακόμα και μέσα στην προδοσία που εμείς έχουμε κάνει απέναντί Του, Εκείνος μένει πιστός και μας διεκδικεί. Μας διεκδικεί με μία αγάπη η οποία μένει πιστή. Μας διεκδικεί με μία αγάπη η οποία επιμένει, η οποία αντέχει. Και είναι μία αγάπη η οποία τελικά αποκαθιστά και κερδίζει. Κοιτάξτε την κατάληξη του κεφαλαίου αυτού στο κεφάλαιο 16, στον Ιεζεκίλ, στα εδάφια 60 με 63, περνάει πολλά και διάφορα η σχέση τους. Ο Θεός οργίζεται, δεν είναι μία αγάπη η οποία χαϊδεύει, ο Θεός οργίζεται, ο Θεός τιμωρεί. Αλλά κοιτάξτε, στο τέλος, στα εδάφια 60 διαβάζουμε μέχρι 63, «Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω τη διαθήκη σου». Εσύ την ξέχασες. Εσύ μπορεί να την παρεύεις, εσύ μπορεί να την ξέχασες. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω τη διαθήκη που έκανα μαζί σου όταν ήσουν νέα και θα κάνω πάλι με σένα αιώνια διαθήκη. Τότε θα θυμηθείς τις πράξεις σου και θα ντραπείς. Θα ξαναπάρεις τις αδελφές σου, τις μεγαλύτερες και τις μικρότερες. Θα σου τις δώσω για θυγατέρες σου, αλλά σαν κάτι πέρα από τη διαθήκη που έκανα με σένα. Και όταν θα κάνω με σένα διαθήκη, θα μάθεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Τότε θα θυμάσαι τα περασμένα και θα ντρέπεσαι και δεν θα μπορείς πια να αρθρώσεις λέξη από την τροπή σου. Τότε θα σε συγχωρήσω για όλα όσα έχεις κάνει. Εγώ ο Κύριος, ο Θεός. Το λέω. Να, τι είναι η ζηλοτυπία του Θεού. Είναι η παθιασμένη αγάπη Του. Η αγάπη η οποία αντέχει, η οποία διεκδικεί, η οποία στο τέλος κερδίζει, νικάει. Και αυτό είναι το οποίο διαβάζουμε εδώ πέρα να κάνει ο Θεός. Αν λοιπόν ο Θεός είναι ζηλότυπος, αν λοιπόν αγαπάει με μια τέτοια αγάπη εμάς, τον λαό Του, τους δικούς Του, τότε ποια πρέπει να είναι η δική μας ανταπόκριση. Ποια πρέπει να είναι η δική μας ανταπόκριση. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε δύο πρακτικές εφαρμογές για τη δική μας ζωή και σχέση προς τον Θεό. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι ότι επειδή ο Θεός μας είναι ζηλότυπος, απαιτεί αποκλειστική προσήλωση σε Αυτόν. Απαιτεί αποκλειστική προσήλωση. Κοιτάξτε τώρα στην Καινή Διαθήκη, μια ενδιαφέρουσα χρήση της ίδιας λέξης, του ίδιου όρου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους, Β' Κορινθίους κεφάλαιο 11 εδάφιο 2, λέει «Είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού, επειδή σας ιραβώνησα με ένα άνδρα, δια να σας παραστήσω παρθένων αγνήν εις τον Χριστόν». Ίδια εικόνα. Μιλάει λοιπόν για την εκκλησία της Κορίνθου και λέει «Έχω ζηλοτυπία και ποια είναι η ζηλοτυπία μου? Να είναι γνωστό ότι είστε η γυναίκα ενός μόνο άνδρα». Μιλάει για τον Ιησού Χριστό, ε. Μιλάει για την αποκλειστική αφοσίωση. Ο Θεός μας τονίζει μέσα σε αυτή την περικοπή ότι θέλει να είναι ο μόνος Θεός. Ο Θεός μας, ο μοναδικός Θεός, η μοναδική αφοσίωσή μας. Και να είμαστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και μόνο σε Αυτόν. Και ξέρετε, αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα. Ο Σατανάς δεν έχει κανένα πρόβλημα να μας μοιραστεί μαζί με τον Θεό. Αυτή είναι η τεχνική του. Και αυτό έρχεται να μας πει. Κοίταξε, τάξει, να πας την Κυριακή στην εκκλησία. Τάξει, δεν σου λέω να αρνηθείς τον Θεό. Κράτα και τον Θεό. Αλλά δίπλα βάλε και εκείνο, βάλε και το άλλο. Και προσέξτε, το ίδιο συνέβαινε κατά πάσα πιθανότητα, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τους γράφει αυτά τα λόγια, και στην Κόρινθο, στην πρώτη επιστολή του Παύλου στην Κόρινθο, στην Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 21 και 22, λέει «Δεν δίναστε», τους λέει, «να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου», εννοεί τη συμμετοχή του στο δείπνο του Κυρίου, δηλαδή να συμμετέχεις στο δείπνο του Κυρίου. «Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων», δηλαδή να τελειώνεις από εδώ και να πας τώρα στο ναό δίπλα που είναι τα ειδωλόθητα και γίνεται μια ειδωλολατρική λατρεία και να πεις «Α, για να πιούμε λιγάκι και εδώ πέρα, για να κάτσουμε και σε αυτό το τραπέζι». Δεν γίνεται, λέει, να πίνεις και από αυτό το ποτήρι και από το άλλο ποτήρι. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. ή τον Κύριον θέλουμε να διεγείρωμεν εις, προσέξτε τη λέξη, ζηλοτυπίαν. Να τη ζηλοτυπία. Με άλλα λόγια, το ότι ο Θεός μας είναι ζηλότυπος σημαίνει ότι πρέπει ολοκληρωτικά και αποκλειστικά να είμαστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και μόνο. Πιστεύω εις έναν Θεόν. Δεν θα έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας το είπε αυτό όταν είπε δεν μπορείς να δουλεύεις δύο αφέντες. Δεν μπορείς. Ή στον ένα θα προσκοληθείς και τον άλλο θα αφήσεις ή τον άλλον θα, στον άλλο θα προσκοληθείς και θα αφήσεις εκείνον. Και βλέπετε ξανά λέω ότι η τακτική του διαβόλου πάντοτε είναι να μας πει δεν πειράζει και το ένα και το άλλο. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Αν δείτε το λαό Ισραήλ σπάνια, δεν θυμάμαι κάποια περίπτωση που κάποιος κακός βασιλιάς ή ξέρω εγώ σε κάποια περίοδο Ισραήλ να είπε «Α, ξέρεις κάτι, δεν πιστεύω στην ύπαρξη του Γιαχβέ, δεν θα λατρεύουμε τον Γιαχβέ, δεν χρειάζεται να έχουμε τον ναό εδώ πέρα». Όχι, όχι, όχι. Πάντοτε υπήρχαν όλα αυτά. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι πάντοτε δίπλα σε όλα αυτά υπήρχαν και πολλά άλλα. Και αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημά μας. Όταν καταλάβουμε ότι ο Θεός μας είναι ζηλότυπος, ότι μας αγαπά με μια τέτοια αγάπη γεμάτη πάθος, θα καταλάβουμε ότι απαιτεί από εμάς αποκλειστική προσήλωση μόνο τον Θεό, αλλά επίσης απαιτεί από εμάς και απόλυτη παραχώρηση. Δηλαδή, μόνο τον Θεό, αλλά επίσης και με κάθε τι που έχω και είμαι, ολοκληρωτικά πρέπει να αφοσιωθώ στον Θεό. Μόνο σε Εκείνον, αλλά και με κάθε τι που είμαι σε Εκείνον. Δηλαδή, όχι με κάτι από την ζωή μου, όχι με ένα μέρος του είναι μου, αλλά με όλο το είναι μου, μόνο σε Εκείνον πρέπει να αφοσιωθώ. Δεν ο Θεός μας αγαπάει τόσο που δεν αρκείται σε τίποτα λιγότερο από μια τέτοια αγάπη, η οποία ολοκληρωτικά δίνεται σε Εκείνον. Διαβάζουμε για τον Ηλία στο Α Βασιλείων 19:10. Λέει, «Εστάθη εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων». Εστάθη εις άκρον ζηλωτής. Αγαπάμε τον Θεό με ένα τέτοιο τρόπο. Στα άκρα φτάνουμε με την αγάπη μας. Για εκείνο τον αγαπάμε, όπως είπε ο Κύριος μας, με όλη την καρδιά μας, με όλη τη διάνοιά μας, με όλο το είναι μας, με όλη τη δύναμή μας. Ο Θεός είναι ζηλότυπος. Απαιτεί λοιπόν από εμάς μια τέτοια πληρότητα στην αγάπη μας προς εκείνον. Και είναι αυτό ακριβώς για το οποίο μιλάει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, όταν θυμάστε μιλάει για τους χλιαρούς χριστιανούς, που λέει θα ευχόμουν να ήσουν το ένα ή το άλλο, αλλά δυστυχώς πολλές φορές είμαστε χλιαροί μπροστά στον Κύριο. Και αυτό είναι κάτι που έναν Θεό που αγαπά με τέτοια αγάπη δεν είναι δυνατόν ποτέ να τον ικανοποιήσει. Θα ήθελα να ολοκληρώσω διαβάζοντας μία περικοπή γραμμένη από έναν αγγλικανό αρχιεπίσκοπο των παλαιών ετών, τον J.C. Ryle, ο οποίος περιέγραψε νομίζω με έναν πάρα πολύ καλό τρόπο το τι σημαίνει αυτή η απόλυτη παραχώρηση, ότι σε αυτόν τον ζηλότυπο Θεό ανταποκρίνομαι και εγώ με έναν τέτοιο ζήλο, με μια τέτοια παθιασμένη αγάπη. Ακούστε λοιπόν την παράγραφο αυτήν καθώς κλείνουμε. «Ζήλο στη θρησκεία είναι η διακαής επιθυμία να ευχαριστήσει κάποιος τον Θεό, να κάνει το θέλημά Του και να προάγει τη δόξα Του στον κόσμο με κάθε τρόπο. Ο ζηλωτής στη θρησκεία είναι κατεξοχήν άνθρωπος αφοσιωμένος σε ένα πράγμα. Είναι σταθερός, ειλικρινής, ασυμβίβαστος, αδιάλακτος, ολόψυχος, θερμός στο πνεύμα, βλέπει μόνο ένα πράγμα, νοιάζεται για ένα πράγμα, ζει για ένα πράγμα, είναι απορροφημένος από ένα πράγμα και αυτό είναι να ευχαριστεί το Θεό. Είτε ζει, είτε πεθαίνει. Είτε είναι υγιής, είτε είναι άρρωστος. Είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός. Είτε ευαρεστεί τον άνθρωπο, είτε τον δυσαρεστεί. Είτε θεωρείται σοφός, είτε θεωρείται άμυαλος. Είτε δέχεται κατηγορίες, είτε δέχεται επένους. Είτε τον τιμούν, είτε τον περιφρονούν. Για όλα αυτά ο ζηλωτής δεν νοιάζεται καθόλου. Για ένα πράγμα φλέγεται. Και αυτό είναι να ευαρεστήσει τον Θεό και να προάγει τη δόξα του Θεού. Και αν αναλώνεται σε αυτή την προσπάθεια, αυτό δεν τον απασχολεί. Είναι ευχαριστημένος. Νιώθει ότι σαν το κερί φτιάχτηκε για να καεί. Και αν λιώσει ενώ καίγεται, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά πέτυχε το σκοπό για τον οποίο ο Θεός τον προόριζε. Κοίτα, αδέλφια μου, καθώς λατρεύουμε αυτόν τον ζηλότυπο Θεό της παθιασμένης αγάπης, να γίνουμε κι εμείς άνθρωποι που θα τον αγαπήσουμε με πόθο θερμό, όπως λέει ο ύμνος, τον οποίο θα ψάλουμε καθώς κλείνουμε και τη λατρεία μας.